İktisat 10 yarım Azadlık Radyosun uğup jatas. Кечки азаттыкын программабызды улантабыз. Саламатсызбы? Программа студияда Улан Алымкул уулу. Бүгүнкү турусун алдыдагы жарым саатында апта маалымат талдоо жана адам жана базар экономикалык берүүлөрүбүздү угасыз. Азыр болу адегенде акыркы жаңылыктардан. Түркиянын чыгышындагы Ван шаарынын айланасында катуу жер тиреө болду. АКШнын геологиялык кызматынын билдиргенине караганда, күч иликтер таякчасы боюнча 7.3 баллга жеткен зилзаланын очогу Түркиянын түндүк чыгышындагы Ван шаарынан 19 чакырымдай алыстыкта орун алган. Баштапкы маалыматтарга караганда Ванда айрым имараттар кыйраган. Бул зилзала Армениянын борбору Ереванда да сезилип, шаар тургундары үйлөрүнөн чуркап чыгышкан. Армения бийликтеринин маалыматтарына караганда алардын аймагында жер тиреөнүн күчү 5-6 балдын тегерегинде болгондой. АКШ мамлекеттик катчысы өзбек бийлигин адам укуктарын көбүрөөк урматтоого чакырды. Америкалык расмий өкүлдөрдүн айтымында Хиллари Клинтон мындай чакырыкты шембиде Ташкентте өзбек президенти Ислам Каримов менен сүйлөшүүлөрү учурунда жасаган. Клинтон Ташкентке АКШ Өзбекстанга жардам көргөзүүгө, анын ичинде аскерий жардам көргөзүүгө мындан 7 жыл мурда киргизилген чектөөнү быйыл сентябрда жойгондон кийин келген америкалык расмий өкүлдөрдүн эң жогоркусу болду. Чектөө Өзбекстанда адам укуктары бузулганына байланыштуу киргизилген эле. Батыш маалымат агенттиктери америкалык расмий өкүлгө шилтеме жасап кабарлашкандай, АКШ мамгатчысы менен сүйлөшүү учурунда президент Каримов либералдаштыруу жана демократиялык реформалар жаатында прогресс жасоону убада кылып, мындай прогресс анын бийлигинин мурасы катары каралышын кааларын айткан. Бирок Өзбекстандын өкмөттүк маалымат каражаттары Клинтондун бүгүн аяктап жаткан визитине арналган баяндамаларында адам укуктары маселесин эскербестен АКШ мамгатчысын кызматташтык тууралуу айткандарына гана басым жасашты. Америкалык расмий өкүлдөрдүн айтымында Клинтон Каримовго Өзбекстандын Ооганстандан жаңырга тартылган АКШ аскерлерин колдоого жардамдашып жаткандыгына ыраазычылыкта билдирген. Кыргызстанда президенттик шайлоо үчүн мөөнөтүнө мурда добуш берүү жүрүүдө. Бул маалыматты бүгүн Азаттык айрым аймактык шайлоо комиссияларынан ырасташты. Мыйзамга ылайык добуш берүү күнү чөтөлкөгө чыгып кетип жаткандыгына же кызматтык милетин аткарууга байланыштуу жашаган жеринде боло албагандар эртелеп добуш берүүгө укуктуу.
Бияктан кетип атса, кайсы территориальный комиссияга тиешелүү болсо, ошол территориальный комиссияга келип, билетин көрсөтүш керек, анан командировочный удостоверениени көрсөтүш керек. Ошондо ага бюллетень берет.
Деп айтты Азаттыкка бүгүн БШКнын мүчөсү Гүлнара Журабаева. Бул жолку шайлоодо мөөнөтүнөн мурда добуш берүүнүн мезгили 21-29 октябрь деп белгиленген. Тунистиктер эркин жана көп партиялуу шайлоодо алгачкы ирет добуш берүүдө. 217 адамдан турган учредительдик жыйыны шайлоо Тунисти 20 жыл башкарган Зин эл Абдин бен Али Билтен куратылып, Сауд Арабияга качкандан 9 айдан кийин өтүүдө. Бүгүнкү шайлоонун натыйжасында куралуучу жыйын жаңы убактылуу өкмөттү дайында. 1 жыл ичинде жаңы конституцияны жазып чыгышы керек, андан кийин жаңы парламент жана президент шайлоолор жаңы баш мыйзамдын негизинде өтмөкчү. Тунис араб жазылтылган окуялар башталган өлкөлөрдүн алгачкысы. Бул жерде быйыл жыл башында орун алган инкылап башка араб өлкөлөрүнүн калкында авторитардык режимдерге каршы көтөрүлүүгө шыктандырган. Буунун баш катчысы Пан Ги Мун өз билдирүүсүндө бүгүнкү шайлоо өлкөнүн демократияга өтүшүндө эбегейсиз мааниге ээ экендигин белгиледи. Ал эми Болгарияда президенттик шайлоо өтүүдө. Мамлекет башчылыгынын негизги талапкерлери жарандар Болгариянын европалык өнүгүшүн деген партиянын атынан чыккан Росен Левенелиев, социалисттик партиянын атынан чыккан өлкөнүн мурдагы тышкы иштер министри Ибайло Калфин жана көз карандысыз талапкер мурдагы еврокомиссар Меглена Кунева. Коомдук пикирди сурамжылоонун жыйынтыктарына караганда жарандар Болгариянын европалык өнүгүшү үчүн партиясы колдогон Росен Левенелиевдин шайлоодо жеңип чыгуу мүмкүнчүлүгү жогору. Эгер бир дагы талапкер шайлоого чыккандардын жарымынан көбүнүн добушун албаса, келерки аптада экинчи айлампа болот. Булар соңку жаңылыктардын айрым урунтуулары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кейжи. Азыр эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең менен жана бүгүн түндө Кыргызстандын басымдуу аймактарында жаан чачын күтүлөт. Ал эми аба температурасы Чүй, Баткен облустарынын аймагында эртең күндүз 10-15, Таласта 9-14, Ош менен Жалалабадта 12-17, Ыскөл менен Нарында 7-12, Бишкекте 12-14 дараже жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Азыр назарыңызда апта маалыматы талдоо программабыз. Анын алып баруучусу Айданбек Ахматулу аяктаган жуманын айрым орчун окуяларына серип салат.
саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада КМШ-да эркин соода аймагы түзүлдү. Президенттикке талапкерлердин теледебаттары башталды. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү урунттуу жаңылыктардын тизмегине назар салыңыздар. 17 октябрь дүйшөмбү Британия Максим Бакиевке качкын макамын бергенин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат жарыялады. 18 октябрь шейшемби Кыргызстанга Пакистандын тышкы иштер министри Хина Раббани Кхар айым келди. Бишкектеги сүйлөшүүлөрдө өз ара кызматташуулар, Ооганстанда кырдаалга байланыштуу маселелер талкууланды. 19 октябрь шаршемби Жогорку Кеңештин төрагасы Ахматбек Келдибеков 5 канал боюнча мыйзамга кол койду. Ага ылайык бул канал парламенттик деп саналат. 20 октябрь бейшемби Кыргызстан бажы биримдигине кабыл алынганы кабарланды. 21 октябрь жума Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө кабыл алынган жок. Бул орунду Пакистан ээлеп кетти. Бул апта күндөрүндөгү жаңылыктардын тизмеги болду. Эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. Узап бараткан жумада маанилүү кабарлар Орусиянын Санкт-Петербург шаарынан келди. Орусиянын түндүк борборунда КМШ мамлекеттеринин өкмөт башчылары саммитке чогулуп, анын жыйынтыгында өздөрү күтпөгөн жерден КМШ-да эркин соода аймагын түзүү боюнча келишимге жетишти. Келишимге 18 октябрда 8 мамлекеттин башчылары кол койгон. Алар Кыргызстан, Казакстан, Орусия, Армения, Беларусь, Тажикстан, Украина жана Молдова. Ал эми Өзбекстан, Түркмөнстан жана Азербайжан кошулган эмес. Орус өкмөт башчысы Владимир Путин келишимдин маани-маңызы тууралуу буларды билдирди.
Вот что такое зона свободной торговли? Я позволю себе буквально в двух словах пояснить. Это значит, что мы по целым группам товаров.
Эркин соода аймагы деген эмне? Мен ушуга кичине токтоло кетейин. Бул деген товарлардын бир тобуна импорт жана экспорттук төлөмдөрдү ичара алып салабыз дегенди билдирет. Ооба, топко кирбей алган товарлар да бар. Бирок алар дагы акырындап алынат. Ичара импорттук жана экспорттук төлөмдөрдү алып салуу эмнени билдирет? Бул деген биринчиден өзүбүздүн товарлар үчүн өзүбүздүн базарларыбызды бири-бирибизге ачабыз дегендик. Муну менен базарларыбызга товарлар арзаныраак түшөт. Бул өз кезегинде бирлешкен жаңы ишканалардын ачылышына алып келет.
И это в свою очередь означает, что облегчаются условия для создания новых кооперационных предприятий.
КМШ-да эркин соода аймагын түзүү боюнча келишим 1994 жылы даярдалып, ушул кезге чейин кол коюлбай келген. Буга Орусия тарабынан тоскоолдуктар жасалып келген. Анткени Москва мунай, газ, темир, кумшекер сыяктуу стратегиялык мааниси бар товарларды экспорттук төлөмсүз сатууга каршы болуп келген. Кол коюлган келишим боюнча да дал ушул товарларга Орусия экспорттук төлөмдөрдү киргизүү укугун сактап калды. Бирок бара-бара ал алынып салыныш керек. Кыргызстандын экономикалык тескөө министри Учкунбек Ташпаевдин айтымында эркин соода аймагы боюнча келишимдин күчүнө кириши менен Кыргызстандын экспорту жеңилдик алат. Ал эми бажы биримдиги менен эркин соода аймагынын айырмачылыгы тууралуу Ташпаев буларды белгиледи.
Бажы биримдиги көбүрөөк тыгызыраак иштеген мамлекеттерге көбүрөөк шарт түзөт. Баягы зона свободной торговли деген ал кандай десем орусча менее интегрированная степень интеграции, да?
Украина өкмөт башчысы Николай Азаровдун пикиринде эркин соода аймагы боюнча келишим 2012 жылдын башынан тарта күчүнө кириш керек. Ал кезге чейин келишимге кол койгон өлкөлөрдүн парламенттери келишимди ратификациялап, ички жол-жоолор соңуна чыгарылыш керек. КМШ багытындагы интеграция кадамына 18 октябрдан кийин дагы бир кадам ташталды. Бул күнү бажы биримдигине кирген Орусия, Беларусь жана Казакстан Кыргызстанды бажы биримдигине кабыл алуу чечимин жактырышты. Атайын жумушчу топ түзүлүп, алар Кыргызстандын бажы биримдигине кириш шартынын үстүндө иш жүргүзүшөт. Кыргызстан бул биримдикке кирүү боюнча арызын быйыл жаз айларында берген эле. Кыргызстандын бажы биримдигине кириши өлкөдө эки жактуу кабыл алынып жатат. Бир жагынан Кыргызстандын соода жүгүртүүсү негизинен Орусия жана Казакстан менен болгондуктан бул өлкөлөр менен бирге болуу табигый нерсе катары кабылданууда. Ошол эле кезде Кыргызстан дүйнөлүк соода уюмунун мүчөсү катары бир катар товарларды чет жактан арзан алып келип турган. Бул ыңгайлуулуктан Дордой жана Кара суу базарларында иштеген миңдеген кыргызстандыктар пайда көрүп, жумуш орундар менен камсыз болуп турган. Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү менен Кыргызстанга кирүүчү товарларга бажы төлөмдөрү көтөрүлүп, ал Орусия, Казакстандагы төлөмдөр менен барабар болуп калат. Бул Кыргызстандын соодагерлерине урулган сокку болуп калат. Мына ушул себептен бир катар саясатчылар, экономисттер, ишкерлер бажы биримдигине кирүүдө шашууга жол бербөөгө, баарын кылдат эсептеп көрүүгө чакырган эле. Кыргызстандын өкмөт башчысынын милдетин аткаруучу Өмүрбек Бабанов да 18 18 октябрьда Кыргызстан бажы биримдигине кирүүгө даяр эместигин айтып туруп, бирок 19 октябрьда макул болуп кеткен. Бабанов орус өкмөт башчысынын таасири астында мына ошондой кадамга барууга аргас болгону айтылууда. Эгерде кыргыз өкмөтү мына ушундай басымдарга туруштук бере албаса, анда бажы биримдигине кирүү шарттары боюнча сүйлөшүүлөрдө да Кыргызстандын кызыкчылыктары сакталбай калат деген чочулоолор пайда болууда. Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков:
тарыхты карай турган болсок, мурдагы президенттер дагы Кыргызстанда отуруп көп туура нерселерди айтышты, бирок эмнегедир Россиянын жетекчилеринин алдына барганда дайыма өзүбүздүн мурдагы позицияларыбыздан баш тартып, алардын айткан шарттарына көнүп, эмнегедир айткандарынын бардыгын жасап келчү да. Азыр дагы мына ошол кайталанып атат. Мен азыркы премьер министрдин милдетин аткаруучу Бабановдун мурдагы айткан позициясын толук колдойм. Биз шашпастан бардыгын анализдешибиз керек. Жакшы менен жаманын, плюс менен минустарынын бардыгын таразалап көрүп, андан кийин гана кирсек жетишет болчу да. Ал эми Москвага баргандан кийин мурдагы көз карашты өзгөртүп, биз даярбыз киргенге деп кол коюп берүү, менин оюмча бул биздин кандайдыр бир улуттук кызыкчылыгыбызды, мамлекетибиздин кызыкчылыгын коргой албай тургандыгынын көрсөткүчү болуп эсептелет.
Кыргызстан бажы биримдигине кирүү шарты боюнча Орусия, Казакстан жана Беларусь менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Андан сырткары дүйнөлүк соода уюмуна кирген өлкөлөр менен да төлөмдөрдүн өзгөрүүсүнө байланыштуу сүйлөшүүлөр өткөрүүгө тийиш. Азыркы этапта Орусия дүйнөлүк соода уюмуна кирүү боюнча сүйлөшүү жүргүзүүдө. Мына ошого байланыштуу бул маселени Кыргызстан да эске алыш керек деген мурунку тышкы иштер министри Алекбек Жекшенкулов бажы биримдигине кирүү үчүн 1-2 жыл кетэрин кошумчалады.
Бир жылды эки жыл кетет угачы, эң эле жок дегенде. Анын үстүнө бир жылмы эки жылдын ичинде Россиядагы тиги ВТОго кирип калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул жерде мындай аябай гибкий система болуш керек менин оюмча. Бажы союзунун шарттары кандай, ВТОнун шарттары кандай, баары өзгөрүп нерселер тарифке тиешелүүлөт да. Менин оюмча бажы союзуна кириш маселеси бул абдан кылдат маселе, бардык жагынан салмактап туруп мамлекеттин эл үчүн кызыкчылыгын камтыгандай болуш керек да.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын укташтар, программабызды улантабыз. КМШда эркин соода аймагын түзүү жана Кыргызстанды, андан кийин Тажикстанды бажы биримдигине кабыл алуунун геосаясий максаты басымдуу болуп турат. Белгилүү болгондой, орус өкмөт башчысы Владимир Путин келерки жылы президенттик шайлоого катышаарын жарыялаган. Мына ошол маанилүү билдирүүдөн кийин Владимир Путин 4 октябрда Евразия экономикалык биримдигин түзүү демилгесин көтөрүп, ал президент болуп шайланып калса, жаңы мөөнөтүндөгү аткара турган негизги маселеси ошол биримдикти түптөө экенин ачыктаган. Бул Орусиянын геосаясий умтулууларынан Евразия экономикалык биримдиги аркылуу Азия жана Европа биримдигинин ортосунда өзүнчө экономикалык кубат болуу аракетинен кабар берет. Орусиянын бул геосаясий умтулуусу Өзбекстан, Түркмөнстан жана Азербайжандын колдоосун таппай калды. Буга чейин Украина да аны колдобой келген эле. Европа биримдиги менен Украина ортосундагы Тимошенконун 7 жылга кесилишине байланыштуу келишпестик Киевтин Москваны карай бурулушуна алып келди. Өзбекстан жана Түркмөнстан газ, мунайга бай мамлекеттер. Түркмөнстан түркмөн башынын мезгилинен бери эле бейтарап болуу максатында болсо, Өзбекстан аркы берки жээкке урунуп келет. 2005 жылдагы Анжиян окуясынан кийин Ташкент АКШ менен Батыштын санкцияларына кабылган. Акыркы мезгилде ал санкциялар алынып салынып, АКШ менен Өзбекстандын мамилеси жакшыруу жолуна түштү. Бул АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтондун Ташкентке сапары менен да тастыкталып турат. Саясат таануучу Бакыт Бакетаев учурда региондо геосаясий жаңы архитектура түзүлүп жатканын, анын негизги авторлору АКШ жана Орусия болуп жатканын белгилейт.
Американын кызыкчылыктары Орто Азияда абдан чоң. Бирок акыркы мынгу экономикалык дефолттор таасир этип атпайбы Америкага? Ошолорун алар көп акчалары жетпей, бияктан Россия көбүрөөк мына таасирдүү болуп атат Орто Азия мамлекеттерине. Ошол саясий көз караштарды америкалыктар Өзбекстандын анча мынча башкача көз караштарын өздөрүнө кайра тартып атат. Анан кийин Америка албетте берде кызыкчылыктары көп, албетте Орто Азияны Россияга бүтүн бойдон бере албайт.
Кошмо Штаттар Борбор Азия регионунда соода экономикалык кызматташуу боюнча өзгөчө концепциясын сунуштап жатат. Ал жаңы жибек жолу деп аталат. Бул концепция жакынкы айларда Түркия жана Германияда талкууланат. Борбор Азия регионуна батыл кирип келаткан Кытай дагы бар. Ал концепция эркин соода аймак сыяктуу долбоорлорду сунуштабастан эле региондо өтө таасирлүү күчкө айланып баратат. Анткени Борбор Азия мамлекеттеринин инфраструктуралык жана башка долбоорлоруна каражат Пекинден гана табылат. Маселен, Кыргызстандагы энергетикалык темир жолго байланыштуу долбоорлор Кытай тараптан каржыланууда. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын аптан маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айдан Мегахматы уулу алыштым. Саламат болуңуздар.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Кыргызстанда быйылкы жылдын 9 айынын жыйынтыгында коммерциялык банктардын жеке адамдардан жана юридикалык жактарын алган аманат акчаларынын көлөмү өстү. Ага катар берилген кредиттер көлөмүнүн да өскөндүгү байкалат. Бирок адистер ички жана тышкы инвесторлордун ишеним деңгээли банк сектору үчүн башкы проблема бойдон калып жаткандыгын айтышат. Адам жана базар уктуруубуздун бүгүнкү чыгарылышында мына ушул маселеге кайрылабыз. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Экономикадагы анча мынча жылыштын белгилери банк секторунун ишенимде байкалууда. Улуттук банктын коомчулук менен байланыш бөлүм башчынын милдетин аткаруучу Самат Жумашев Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде быйылкы жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча төмөнкү көрсөткүчтөрдү атады.
Алдын ала алынган маалыматтар боюнча коммерциялык банктардын юридикалык жактардан жана жеке адамдардан алган депозиттердин көлөмү 32.6 миллиард сомду түздү. Бул жылдын башына салыштырганда 18% чегинде өсүштү көрсөтөт. Былтыркы 9 айдын көрсөткүчтөрү тескерисинче депозиттердин көлөмү 19% 9 айда кыскарганда.
Деген Улуттук банктын өкүлү быйылкы өсүштү экономиканын атап айтканда улуттук дүн өндүрүштүн жогорулашынын банк секторуна карата ишеним кайра жадыла баштаганынын таасири деп түшүндүрдү. Улуттук Кызмат Комитетинин эсебинде 9 айда улуттук дүн өндүрүш 8.7% жогорулаган. Алдыдагы цифрлар көргөзгөндө калктын жана юридикалык жактардын банктарда топторгон аманат акчасынын көлөмүн долларга айлантканда 1 миллиардка жетпейт, 750 миллиондун тегерегинде. Кыргызстандын банктар союзунун маалыматына караганда былтыр жыл аягында коммерциялык банктарда чогулган аманат акчанын жарымынан азы жеке адамдарга, калган юридикалык жактарга коммерциялык уюмдар менен мамлекеттик органдарга тиешелүү болгон. Банктар союзунун төрагасы Анвар Абдыраевдин Азаттыкка айтканына караганда быйыл 9 айдын жыйынтыгында жеке адамдардын депозитинде өсүш байкалгандыгы дурус ишан.
Самый обнадеживающий факт в этом году, что более около 12%.
Быйылкы жыл үмүттөндүргөн факт калктын депозити 12% ашуунга өскөнү. Бул абдан жакшы нерсе. Өлкө башынан кечирген окуялардан, саясий тополоңдордон, бир катар банктар боюнча көрүлгөн чаралардан улам жалпы банк сектору сокку алдында калгандан кийин да эл банк системасына ишенбей калган жок. Жогорудагы көрсөткүч мунун далили жана бул элдин банк системасына ишенимин көргөзүүдө.
Показатель он на лицо, и это показатель все-таки того, что население доверяет банковской системе.
Деди банктар союзунун төрагасы Анвар Абдыраев, ал эми Кыргызстан ишкерлер союзунун мурдагы аткаруучу директору Нуржигит Кадырбеков биз менен маегинде коммерциялык банктарда депозиттер көлөмү көбөйүшүн табигый эле жараян деп атап, мында инфляция ыргагынында таасири бардыгына токтолду.
Бул эми мыйзамчилендирилерсе, менин оюмча инфляция болгон сайын, акча массасы көбөйгөн сайын адамдардын банкка өздөрүнүн каражатынын кайсы бир бөлүгүн салышы бул мыйзамчилендирилген нерсе. Ошон үчүн муну бир позитивдүү тенденция катары баалоого эле эрте.
Инфляция демекчи, анын ыргагы былтыр расмий эсепте 19.5% болсо, быйыл жарым жылда 7.2%, ал эми 9 айдын жыйынтыгында 4.4% түздү. Ишкерлер союзунун мурдагы аткаруучу директору Нуржигит Кадырбеков Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, эгер банктардагы аманат акчанын жарымы жеке адамдардыкы болгон күндө деле бул 350-400 миллион доллар жүгүртүүдөгү каражат менен салыштырганда чоң акча эмес. Жогорудагы пикирлерге банктар союзунун төрагасы Анвар Абдыраев да кошулат. Ал Азаттык менен маегинде белгилегендей, ички инвесторлордун мүмкүнчүлүгү толук ачылды деп айтыш али эртелик кылат.
У нас очень большой потенциал, я в этом уверен, внутренних инвесторов.
Мен ишенем, бизде ички инвесторлордун, биздин жарандардын, ишкерлердин рынокту жандандыргандай потенциалы абдан чоң. Бул толугу менен ачыла элек. Өзгөрүүлөр саясий окуялардан кийин болот деп үмүттөнөм. Улуттуураак жандануу келерки жылдын башталышында, жаз айларында болот деп ишенем.
Я думаю, будет достаточно серьезным, особенно, надеюсь, весной, вот, в начале 2012-го, весной будущего года.
Ички инвесторларды банктарга тартуу үчүн 90-чы жылдары жогорулатылган үстөк пайыздар сунуш кылынчу. Бирок ал учурларда орун алган көз боемочулуктар, банкрот болгон банктардын депозиттерди төлөө жагынан чыккан көйгөйлөрү кардарларды этиятка үйрөттү. Депозиттерди коргоого кийинчерээк мамлекеттеги ийлигишип, учурдагы мыйзам боюнча эгер кайсыл бир кардардын акчасы банктан күйүп кете турган болсо, анын 100 000 сомго чейинкисин мамлекет төлөп берүүгө милдеттеме алган. Андыктан азыр ички инвесторлорду банкка тартууда кайра эле ишеним фактору алдыңкы орунда турууда. Кыргызстанда калктын банктарга карата ишеним көрсөткүчү боюнча социологиялык сурамжылоо өткөрүлгөн эмес. Ал эми Азаттык радиосунун кабарчылары тургундардын насыяны эң көп алган Жалал Абадтан жана Бишкектен банктарга ишенесиз деген суроо менен банк кызматын пайдаланганда, пайдаланбаганда жарандарга кайрылып көрдү. Азыр анда эмес ошол сурамжылоону угалы.
Нуркан Койчуманова, Жалал Абад шаарынын тургуну. Мен банктарга, көп эле банктарга ишенем. Өзүм акча салып жүрөм, анан мен эң ушул банктардын арасында өзүм сыйлаган банк бул РСК банк. Кредит алабы, баягы төлөмдөр алган учурда дагы бул мамлекеттик банк болгон үчүнбү баягы кардалдарга дайыма шарт түзүп беришет да.
Банктарга мен негизинен ишенем, акча салып көргөм. Негизинен туруктуу эле иштешет. Касымбеков Нурбек.
Жээнбек Аман. Газетке бергенде, телевизорго бергенде процентин 12%, 16% дейт, а барсаң эле 26% деп түшпөйт. Элди алдап атышат булардын. Ушуна жөнгө салыш керек да. Салганым жок. Мен салбайм дагы, я банкка салатын акчам да жок. Шамбек.
Назирбек, банктарга эч ишим түшкөн эмес да. Ошон үчүн мен точно айта албайм.
Шартылууну Шекербек. Жок. Бир жолу сайызын акырында салгам, бирок алдап коюшкан. Ошол үчүн нөл болуп калган акчаны алганбыз. Азыр акча салып көрө элекмин. Ишенем бирок.
Атым Казбек, ишенебиз анча мчасыңар. Иштеп атканбыз, алып атабыз, салып атабыз, ишенебиз. Пока жакшы эле.
Ада жөнүм акшы да. Жок. Себеп чынчылыкка келлекмин да ошон үчүн көргөм. Жок, алдаган жок, банктарга ишенем, бирок бир гана аман макка деме албайм. Этепти 15 күндө алдым да. Переводду. Жок, кыйнаганда түшүнбөйм. Аяка алды деп неме барат? Ачык. Мага ал элекмин деп мен барам, ошентип атып 15 күндө алдым. Башка банктарга менде жалоб жок.
Жумагүл Шаекова. Укукту билген адамдарга гана, мисалы банктын нээсин билгендер же жогорку билимдүү киши түшүнүгү барлар гана не болбосо, эгер айыл жергесинен ала турган болсо, аларга үстөк кошуп коюшу мүмкүн. Айыл жергесиндеги карапайымдар көп туңгулукта аларга. Ошолорго кошуп коюшу мүмкүн дейм. Ал эми шаарда баягы билими, илими бар инсандар алса, алар кичине түшүнүктүү болот, алар менен тең тайлаша алат. Ошон үчүн алардын нээси пайыздык жактан элди алдап коюшу мүмкүн. Банкка акча салып көргөм, бирок көбүнчө убакыт биз мен салганында көп убакытта жеткен да Бишкекке. Баягы шашылыш ишин түшкөндө убагында келбей калса кыйналып каласың.
Кубаныч, ишенебиз. Дайым иштешип турабыз, ишенебиз. Акча салып көргөн эмес, мындай перевод кылып, анан хранение кылып көргөнбүз. Ошондо жагынан ишенебиз.
Бизнесте деп иштетем, жакшы болуп атат. Кайтарым проценттери деле нормальный аты болгон. Башта 27% менен алгам, азыр 23%ге түшүп калды. Постоянно клиент. Малында ошол белгиленген күндөрү өтөгөн. Эч кандай нарушенияларым жок.
Абдыгапар. Банктарга биринчи жолу келип неме кылып атышым, мен ишим биринчи жолу түшүп неме куда кийин келген эмесмин да, эми дагы бир эки жолу келсе гана аны иштетем.
Сурамжылоону Жалал Абадтан Рыспай Абдырайымов, Бишкектен Кубат Касымбекке уюштурушту. Сиз Азаттыктан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн банк секторунун быйылкы көрсөткүчтөрү тууралуу сөз кылуудабыз. Микрофондо Улан Алымкулов уулу. Быйылкы жылдын октябрь айына карата Кыргызстанда 22 коммерциялык банк бар. Улуттук банктын чечимине ылайык алардын үчөөсүндө азыр Манас, Кыргыз кредит, Акыл инвест банктарында консервация режими өкүм сүрүүдө. Мындан башка дагы бир банк, Финанс кредит банкта тикелей банктык көзөмөл орнотулуп, анын акцияларын жаңыдан сатып алган ирандык ээлеринин каражатынын легалдуулугу боюнча документтер келгенге чейин элден депозиттерди алуусуна учурда чектөө киргизилген. 5-6 жыл мурун Кыргызстанда коңшу Казакстандын банктары биринен салы экинчиси ачыла баштаганда бул өлкөнүн коопсуздугуна терс таасир бербейби деген талкуулар жүргөн эле. Кыргызстан банктар союзунун төрагасы Анвар Абдыраевдин айтымында банк секторуна чет элдик капиталдын келишине учурунда кыргыз мыйзамдарынын либералдуулугу көмөктөшкөн. Либералдуулук азыр деле сакталып жатканы менен былтыркы окуялар банк чөйрөсүндөгү чет элдик капиталды азайтты.
До прошлого года у нас где-то более 50% банков, это имел почти 100%.
Былтырғы жылға чейін банктардың 50%-ын ашуынында, шетелдік капитал 100%-ға чейін болчу. Бүгін бір қатар объективті жана субъективті себептерден улам азайды. Учурда 100%-ға чейінки шетелдік капитал банктардың 30%-ында. Ойындын, іштін шарттарын, мамлекет койгон талаптар жағын алсақ, менімче либералдуулық әлі сақталуыда.
Еще сохраняется либерализм.
Банктар союзунун төрагасы Анвар Абдыраев Азаттык радиосунун кабарчы менен маегинде кошумчалагандай, мыйзамдар либералдуу болгону менен банктык технологиялардын жайылышы жагынан кыргыз банктары эски совет аймагынын Орусия, Украина, Казакстан сыяктуу өлкөлөрүнөн артта калууда. Банк кызматынын элге жайылуу көрсөткүчү төмөндүгүнүн бир себеби да ушундай атат.
Это около 5.5% проникновения банковских услуг, то есть 5.5% на
сегодня. Банк кызматынын жайылуусу 5.5% тегерегинде. Башкача айтканда, банктардан бүткүл калктын 5.5% эле тейленүүдө. Бул жактан ишмердик мейкиндиги абдан кенен, андыктан менимче жаңы технологияларды мына ушул жаатта пайдалануу зарыл. Маселен, мобилдик банкингди колдонуу. Бул банк сектордун филиалдары жетишсиз Кыргызстан сыяктуу өлкө үчүн абдан пайдалуу болмок. Менимче ушул технология, мобилдик банкинг, банк системасы анча өнүкпөгөн Кыргызстан үчүн элдин каржы институттарынан тейленишин кеңейтүүнүн жолу.
По расширению привлечения обслуживания населения через финансовый институт.
Адатта Кыргызстанда банктардын кредиттеринин 3% жогорулугуна нааразылардын үнү көп болот. Бирок ошол эле учурда калк үстөгү банктардыкына салыштырмалуу бийик болгону менен кредит алуу шарты жеңилирээк, микрокаржы уюмдарынын насыяны көбүрөөк алууда. Банкирлер 3% ылдыйлабай жатышын объективдүү себептер бардыгы менен түшүндүрүшөт. Кыргызстан ишкерлер союзунун мурдагы аткаруучу директору Нуржигит Кадырбековдун пикиринде мында кайра эле ишеним факторунун да үлүшү бар.
Өзбекчинде кредит бергенде алар баягы кредитке акча бергенде анын кайтарымы кандай болот? Же болбосо кредит алган киши качып кетип калабы, акчаны төлөбөй коебу, ошо окшогон санаалар көп да. Ошол риск ошол тобокел абдан жогору болгондуктан бүгүндө булардын баягы проценттик пайыздык ченем өтө жогору болуп атат. Эми ойлоп көрсөңүз 25-30% тегерегинде. А муну менен кредит алып, ал жактан ожо алып, өзгөчөмө ишкерлер өсүп өнүп кетсе аябай кыйын да, бутуну туруп кетчи.
Учурда премьер министрдин милдетин аткарып жаткан биринчи вице премьер министр Өмүрбек Бабанов жакында Азаттыктын интернет сайтынын окурмандары менен түз байланышта 3% түшүрдүн бир аргасы катары банктардын каржылык ресурсун көбөйтүүнү, анын ичинде чет элдик ири банктардын өлкөгө киришине жол ачууну атады.
Мен ойлойм, эң негизги ушу бүгүнкү экономикабызда тоскоолдук болуп аткан нерсе бул ушу банктардын ресурсу жетишпей атат. Ошол ресурсту конкуренция жагынан ушу пайызды проценттик пайызды азайтыш жагынан биз мынакей жанагы орто аралык өнүгүү программасы жазып атабыз. Буга чейин банктарга мынакей башка чоң банктар келиш, биздин Кыргызстанга чоң банктар келиш ага болсо бийлик жагынан тоскоолдук болуп келген. Бүгүнкү күндө биз максималдуу түрдө биздин банктык системага чоң банктар келишке биз шарт түзүп берип атабыз.
Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга кириши мүмкүн болгон чоң банктардын алгачкысы катары Орусиянын Газпром банкын мисалга тартты. Өкмөт улутташтырылган Азия Универсал банктан тышка чыгарылып кеткенден калган акча мүлкүнүн ордуна уюшулган Залкар банкты эгер сүйлөшүү оңунан чыкса Орусия тарапка сатууну мерчемдөөдө. Кыргызстан банктар союзунун төрагасы Анвар Абдыраевдин пикиринде банкирлер узун жана арзан деп атап койгон акчанын келиши 3% маселесин чечмек. Бирок ал Кыргызстан кредиттик рейтинг алмайынча андай акчаны тартуу оор маселе экендигин белгилейт.
Нашему великому сожалению еще нету ни один банк.
Тилекке каршы бүт өлкө сыяктуу эле бир дагы банктын рейтинги жок. Буга байланыштуу Кыргызстандын банктарына карата чет элдик инвесторлордон, инвестициялык фонддордон, чет элдик банктардан ишеним артылбайт. Андыктан мындай ишенимдин жоктугу кредиттик ресурстардын узактыгы, 3% төмөндөтүү жана башка маселелер жагынан олуттуу роль ойноодо. Өлкө эл аралык абройлуу рейтинг агенттиктери берүүчү кредиттик рейтингди алмайынча бир дагы коммерциялык банк рейтинг ала албайт. Алса да биринчи кезекте экономиканы өнүктүрүүдө белгилүү бир роль ойноочу узун жана арзан каражатты тартуу багытында иш жүргүзө албайт.
Деген банктар союзунун төрагасы Анвар Абдыраев өлкө кандайды бир кредиттик рейтинг алыш үчүн ириде саясий туруктуулук керектигин жана өкмөт бул багытта дыкат иш жүргүзүүсү зарылдыгын кошумчалады. Ушуну менен Азаттыктан адам жана базар уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Биз бүгүн банк секторунун быйылкы көрсөткүчтөрү тууралуу сөз кылдык. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.